diyorsun. Hepiniz.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, belətçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird vəkilərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Prezidentin namizədlərin debatında dünən baş verən təhqirlərə görə Mərkəz Seçki Komissiyası hansı tədbir görür? Prezidentə namizəd İlqar Məmmədova nəyin müqabilində azadlığa çıxmaq təklif olunurmuş? Amerikalı senator Rusiya prezidenti Putini necə hissləndirdi? Və kontekstdə günün sualı. Dünənki teledebatda baş verənlərə sizin münasibətiniz necədir? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. İctimai televiziyadakı debatda baş verən hadisə kifayət qədər ciddi insidentdir və buna Mərkəz Seçki Komissiyası münasibət bildirməlidir. Bunu Azadlıq Radiosuna Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Mikayıl Rəhimov deyib. O həmçinin bildirib ki, bu MSK-nın həm hüququ, həm də vəzifəsidir. Sentyabrın 20-sində MSK-nın bu məsələyə baxacağı gözlənilir. Sentyabrın 19-unda prezidentliyə namizədlərin ictimai televiziyada iştirak etdiyi dərin masada qalma-qal baş verdi. Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsəninin çıxışı zamanı Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev müdaxilə edirdi, təhqiramiz ifadələr işlədirdi. Cəmil Həsənli çıxışı davam etdirərkən Hafiz Hacıyev hətta ona butulka atdı. Bugün müxalifətin Milli Şurasının da toplantısı keçirildi. Cəmil Həsənli vəziyyət haqda məlumat verdi. İlqar Məmmədovun iddiası təmin olunmayıb. Həbsxanadan mənim meyidim də çıxsa, mən İlham Əliyevi dəstəkləyən bəyanatla çıxış etmərəm. Bunu sentyabrın 20-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsindəki çıxışında Real Hərəkatın lideri İlqar Məmmədov söyləyib. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda danışacaq. Rusiyanın Pravda.ru saytına şərh yazan Amerikalı senator John McCain Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə deyib ki, Putinin məqsədi Rusiya imperiyasının nüfuzunu və gücünü bərpa etməkdir. We need to have a realistic approach to our relations. Biz Rusiya ilə münasibətlərə real yanaşmalıyıq. Biz Putinin kim olduğunu, onun motivasiyasını anlamalıyıq. Bu motivasiya Rusiya imperiyasının gücünü və nüfuzunu bərpa etməkdir. O qeyri-adi addımlar atacaq. O Gürcüstana artıq yürüş eləyib. İndi qonşu ölkələrə təzyiq eləyir. Bu Vladimir Putindir və biz onun kim olduğunu başa düşməliyik. Bunu Amerikalı senator John McCain deyir. Amerika səfirliyi Gürcüstanın separatçı regionları ilə inzibati bölgü xəttlərində sərhədləşdirmə fəaliyyətindən narahatlıq bildirib. Tbilisidəki Amerika səfirliyi separatçı regionları Rusiyanın işğal etdiyi Abxaziya və Cənubi Osetiya kimi səciyyələndirir. Hər iki regionun müstəqilliyini Rusiya tanıyıb və bu ərazilərdə Rusiya əsgərləri yerləşir. Amerikanın dövlət katibi John Kerry deyib ki, Suriyanın kimyəvi silahdan azad olma şərtlərinə əməl etməsi üçün BMT Təhlükəsizlik Şurası hərəkət etməlidir. Vaşinqtonda jurnalistlər qarşısında çıxış edən Kerry deyib ki, qətnaməyə gücdən istifadə də salınmalıdır. Kerry bildirib ki, BMT müfəttişlərinin hesabatı kimyəvi hücumun arxasında Suriya rejiminin dayandığını sübut eləyir. Bundan bir neçə saat qabaq isə Rusiya prezidenti Putin deyib ki, o kimyəvi hücuma məsuliyyət daşıyanlar primitiv texnologiyadan istifadə ediblər. Bu da Suriya ordusunda yoxdur. Suriyanın baş nazirinin müavini Qədri Cəmil deyib ki, Suriyada vətəndaş müharibəsi heç-heçə vəziyyətinə gəlib çatıb. Heç bir tərəf müharibəni udmağa qadir deyil. Cəmil bildirir ki, müharibə Suriya iqtisadiyyatına 100 milyard dollar ziyan vurub. Özbəkistanda pambıq yığımında 6 yaşlı uşaq pambıq tayasının altında qalaraq ölüb. Bundan bir gün qabaq pambığa aparılan universitet tələbələrindən biri 4 tələbə yoldaşını bıçaqlayıb, onlardan biri ölüb. Bu ayın əvvəllərində pambığa aparılan bir tələbə qız elektrik naqilinə toxunaraq ölüb. Özbəkistanda tələbələr pambığa məcburi aparılır. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları Özbəkistanı insanlara zorla pambıq yığdırmaqda ittiham edir. Bu günlərdə beynəlxalq təşkilatların Özbəkistanda monitoringi başlanmalıdır. İstanbul məhkəməsi yenidən dünya şöhrətli piyanoçu Fazil Sayı 10 aylıq şərti cəzaya məhkum edib. Sayının iştirak etmədiyi məhkəmə onu 2 il sınaq vaxtı qoyub. Aprel ayında İstanbul məhkəməsi Sayı eyni cəzaya məhkum eləmişdi. Avropa Birliyi bundan narahatlıq bildirəndən sonra İstanbulun apellyasiya məhkəməsi prosedura qaydalarının pozulmasını əsas gətirib işi yenidən məhkəməyə göndərmişdi. Sayı internetdə yazdığı tweetlərə görə küfürdə ittiham olunur. O məsələn yazırdı ki, təlxəhlər oğrulu Allahçılardır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda prezident seçkiləri üçün təşviqat kampaniyası davam edir və dünən ictimai televiziyada prezidentliyə namizədlər və ya onların vəkilləri ikinci dəfə debata qatıldılar, ancaq dünənki debatın özünə məxsusluğu ondaydı ki, həmin debatda namizədlərdən biri Hafiz Hacıyev Milli Şuranın namizədi olan Cəmil Həsənlinə öncə təhqir elədi, sonra da üstünə su şüşəsini atdı və bundan sonra da təhqirlərini davam elətdirmişdi. Dünənki debatla bağlı Azərbaycan cəmiyyətində nə deyirlər? Kəbiran Dilabərli bunu öyrənir.
Prezidentliyə namizədlər arasında ictimai televiziyanın efirində baş verən dünənki qalmaqal hələ də müzakirə olunur. Debata baxanlardan biri Famil Mehdiyev deyir ki, prezidentliyə namizədlərdən biri Hafiz Hacıyevin Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsənin üstünə butulka atıb təhqir eləməsi onu təəccübləndirib.
Televiziyada yaxşı göstərmirlər nə sözlərini namizədlər. Biraz yobud.
Tahir Məmmədov isə deyir ki, əsas odur ki, seçki düz keçsin.
Dalaşmaqdır, nə bilim, birbirinə söz atmaqdır, turka çıpmaqdır, nə bilim, belə şeylər olur. Əsas işin düz tərəfi olsun.
Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsən isə deyir ki, debat göstərdi ki, hakimiyyət dözümsüzdür.
Hakimiyyət bizim dediklərimizə dözə bilmədi. Hafiz Hacıyevlə eyni mənəviyyata, eyni əxlaqa, eyni düşüncəyə malik olan İlham Əliyev bu hoqqabazlığı təşkil elədi. Bütövlükdə debatı pozmaq üçün mənəviyyətsiz adamları bura göndərməklə Azərbaycan Seçki Məcəlləsinə daha bir qanunun pozmuş oldu. Hakim ailənin oğurluqları ilə bağlı bütün sənəd sübutları biz gətirmişdik göstərməyə. Ona görə də bunlar artıq gördülər ki, nə baş verir.
Hakim partiyə isə baş verənlərə görə Cəmil Həsənin ittiham edir. İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Əli Əhmədov vaxtilə Cəmil Həsənin də təmsil olunduğu Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin talançı olduğunu bildirir. Cəmil Həsənin isə özünü apara bilməməkdə günahlandırır.
Özünü aparmağı bacarmayan, ləyaqətini qoruya bilməyən, başqasına böhtan atmaqla ad qazanmağa, şöhrət qazanmağa çalışan bir insanın prezidentliyə namizəd qəbul olunmasını mən böyük təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm. Çox təəssüf edirəm ki, Cəmil Həsənli kimi bir prezidentliyə namizəd qeydə alınıb.
Baş verənlər seçki prosesi üçün xoşa gələn hal deyil. Bu, Azərbaycan imici üçün yaxşı hal sayıla bilməz. Bunsa Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib. İctimai Televiziya və Radio Yayımlar Şirkəti isə dünənki debatla bağlı bəyanatında Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsənlini suçlayıb. Bəyanatda deyilir ki, prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənli təşviqat üçün ayrılmış efir vaxtından istifadə edərək digər həmkarına cavab verib, sonrası əsaslı şəkildə yenidən vaxt tələb eləyib. Media üzrə ekspert hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə deyir ki, İctimai Televiziyanın Yayım Şurası proseslərə nəzarət eləməli idi. Baş verənlərlə bağlı balanslı şəkildə informasiya paylaşa bilərdi.
Amma tamamilə tərəfli, hadisəyə səbəbiyyət olmuş şəxsin adı çəkilmədən, qarşı tərəfin adı çox ciddi hallandırılaraq, üstəlik də efir vaxtının belə-belə bölünməsi filan. Yəni, bu, bilirsiniz, tamamilə qeyri-ciddi, qeyri-hüquqi bir yanaşmaydı və düşünürəm ki, bu ictimai televiziyanın bugünə qədər mövcud ola biləcək pozitiv imicini də sıfırladı.
Seçki məcəlləsinə görə seçki qabağı təşviqat aparılarkən su istifadə hallarına yol verilməsi yasaqdır. Qanunun 88-ci maddəsinə görə namizədlərin çıxışlarında vətəndaşların şərəf və ləyaqətini təhqir edən mülahizələr olmamalıdır. Hüquq və İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri seçki eksperti Hafiz Həsənov deyir ki, MSK təhqirə yol vermiş şəxs haqda tədbir görməlidir. İctimai televiziyadakı debatda baş verən hadisə kifayət qədər ciddidir və Mərkəz Seçki Komissiyası münasibət bildirəcək. Bunsa Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Mikail Rəhimov deyir.
Bu, MSK yəqin ki, münasibət bildirəcək. Rəsmi münasibət olacaqdır, müzakirə deyiləcəkdir məsələ. Yəqin ki, müzakirələrin sonunda hansı qərara gəldiyini MSK-nın deyə bilərik. Bu proseslər Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzarəti altında gedib və seçki məcəlləsinin tələbinə uyğun olaraq yaranmış situasiya uyğun da Mərkəz Seçki Komissiyası münasibət bildirməlidir.
Hafsız Yevsə deyib ki, Cəmil Həsənli yenə danışsa, onun haqqında daha kəskin danışacağım. Bu arada sosial şəbəkələrdə Hafsız Yevin namizədliyin ləğvi ilə bağlı imza toplama kampaniyasına başlanılıb.
Kəbiran Dilavərli dünənki debatda baş verənlərə münasibətdən danışırdı. Azadlıq Radiosu.azumandakı internet saytımıza gəlməklə dünən debatda baş verənləri öz gözlərinizdən də izləyə bilərsiniz və baş verənlərə fikirlərinizə bölüşə bilərsiniz. Sorğulara və forumlara qatılmaqla və 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə canlı efirdə sizin də fikriniz ola bilər. Məsələn, dinləyicilər yazırlar ki, Məmməd Praqadan yazır ki, salam, bu debatdakı namizədlərə baxanda elə bil onları ora Cəmil Həsənli susturmaq üçün yığıblar. Hafiz Acayevə baxanda fikirləşirsən ki, Gəray bəydən, Cahandar ağadan, Tağıyevdən sonra gör bizim üzdə olanlarımız kimlərdir. Başqa bir dinləyici Alik imzası ilə yazır ki, salam, dünənki debat küçə razborkasına bənziyirdi. Nemət yazır Naxçıvandan ki, salam, namizədlərdən bəziləri televiziyada uşaqların tərbiyəsini pozur, gül bizlərin başına ki, gör kimlər prezident olmaq istəyir. Hafiz Hacıyev evində də görəsən belə söyüşlər söyə bilir. Xahiş edirəm, axıra kimi oxuyasınız. Bu dinləyicinin fikirləri idi. Burada xatırladaq ki, mesajlar da təkrar olmuyorsa və birbaşa olaraq kontekstdə günün sualı ilə bağlıdırsa, həmin SMS-ləri seçmədən, ayırt eləmədən oxumağa davam edirik. Seyran Şamaxıdan yazır ki, salam Azadlıq, dünən İctimai TV-də baş verənlərdən təəssüf edirəm, namizədlər İTV-yə yox, stadiona geçsinlər. Seymur yazır ki, salam, azadlıq, mən Cəmil Həsənini dəstəkləyirəm, digər namizəd Hafiz Hacılı səviyyəsiz olduğunu göstərib, Hafiz Hacılının namizədliyi ləğv olunmalıdır. Dünənki debatda Hafiz Hacıyev və Qoç Əsgərin keçisi rolu tapşırılmışdı, o da layiqincə oynadı, İlham belə deyir. Qulu yazır ki, dünənki olay gözlənilən idi, prezidentə namizədlərə ayrılan efir vaxtının az olması, tez başlaması və verişin yayımı zamanı bölgələrdə işıqların söndürülməsinə narazılığımızı bildiririk. Mərkəzi Səhətkarlıq Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov debatın 7-də başlaması səbəbinə özünə məxsus tərzdə cavab verib deyirdi ki, rayon və kəndlərdə əhali tez yatır. Məzahir Pənahovun kəndlərdə yaşayan yaxınlarını deyə bilməyəcəm, amma biz tərəfdə əvvəlcə gecə proqramlarına baxıb sonra yatırıq. Bu da qulunun fikirləri idi və bir dinləyici son olaraq yazır ki, Cəmil Həsənli elə bil haram yiyib, gərək orada stulu Hafiz Hacıyevin başına vuraydı. O da biləydi ki, ailənin şəxsi məsələsinə qarışmaq olmaz. Sözünüz var, söz danışın, ayıbdır. Bu dinləyicilərin fikirləri idi 050-744-1017 nömrəsinə. Dünənki teledebatda baş verənlərə münasibətiniz necədir? Sualı ilə bağlı. Siz də SMS-lərini yazın və həm bu kontekstdə, həm də 8-2 kontekstdə sizin də fikriniz olsun.
Seçki xəbərləri.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Seçkidən danışdıq, seçki ilə bağlı Azərbaycanda baş verənləri, həm mətbuat konfranslarını, bütün baş verənlərin hamısını, həm də canlı yayınlarla, video reportajlar şəklində azadlıqradiosu.az-umandakı internet saytımızda, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində izləyə bilərsiniz. Həm də Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini qaçırmayın. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbərdar ola bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun efirində gedən verişləri də izləyə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə isə Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz ola bilər. Məsələn, bu saatda sual belədir ki, dünənki teledebatda baş verənlərə münasibətiniz necədir? Sizə fikirlərinizi göndərin və veriş boyu gələn SMS-ləri diqqətinizə çatdıracağıq. Seçkilən danışmışkən, Azərbaycanda seçkilər təkcə dünənki debatlarla bitmirdi. Seçkilər ətrafında daha nələr baş verir, namizədlər öz platformalarını açıqlamaq üçün hansı yollara əl atırlar və namizədlərin aralarında təşviqat fərqləri nədir və beynəlxalq müşahidəçilərin dünən baş verənlərə münasibətləri necədir? Bütün bunlar hamısı Şahnaz Bəylər qızının seçki xəbərlərində.
Sentyabrın 20-sində Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası növbəti sessiyada seçki hazırlıqlarını müzakirə edib. Prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənli bildirib ki, Azərbaycan ailə pudratına çevrilib və ölkənin mülkiyyətinin 70-75% hakim ailənin əlində cəmlənib. Prezidentliyə namizəd hakimiyyətin vəziyyətinin kövrək olduğunu və onunla mübarizənin vacibliyini də vurğulayıb. Cəmil Həsənliyə görə Azərbaycan ziyalısının ağ kəfəndə ölməyə haqqı yoxdur. O, həbsdəki gənclərdən də danışıb.
Həbs olunanların ailəsinə biz diqqət etirsək, 10 il bundan qabaqçı devrlə müqayisədə məhbusların orta yaş həddi xeyli gəncləşdi. Bugün hədəf də gənclərdir. Hökumətin ən çəkindiyi təbəqə gənclərdir.
Cəmil Həsənli, Xalq Şəbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Cəmil Həsənlinin ictimai televiziyadakı çıxışına toxunub, onun bu cəsarətli çıxışının ölkədə vəziyyəti dəyişdiyini bildirib. Yeri gəlmişkən bir gün öncə prezidentliyə namizədlərin ödənişsiz çıxışları zamanı yaşanan qalmaqalla bağlı ictimai televiziya bəyanat verib və Cəmil Həsənlinin efirdə ona ayrıldığından 6 dəqiqə 12 saniyə çox danışdığını bildirib. Bununla bağlı video görüntünü isə araşdırmaq üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərib. Seçki xəbərlərini davam etdiririk. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədovun şikayətini təmin etməyib. Mərkəz Seçki Komissiyası İlqar Məmmədov üçün toplanan 41.247 imzadan 4.500-ünü etibarsız saymışdı və onu qeydiyyata almamışdı. Bundan sonra İlqar Məmmədovun seçki qərargahı MSK-nın qərarından apellyasiya şikayəti vermişdi. Prezidentliyə namizəd Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmayılov isə Qubada seçicilərlə görüş keçirib. O, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən, təqaüdlərin artırılmasından, korrupsiya ilə mübarizədən danışıb.
Və indi aparılan mübarizənin mənim kosmetik mübarizədandırdı, məsəsli mübarizədir. Hər bir dövlət məmuru öz gəlir haqqına deklarasiya verməlidir. Bu haqda qanun qəbul olunub 2005-ci ildən bəri çox təsirli indiyə qədər yerinə yetirilmiş. Şəffaf olmaq üçün dünyada korrupsiya mübarizə aparan ölkələrdə bu var. İkinci, bundan da vacibi var. Xərclərin haqqında deklarasiya verməlisiniz. Bundan sonra dövlət məmurları xərclərin haqqında deklarasiya versin də gərək bu 1 milyon yarım olan maşında hansı pullar olsa, böyük müalicələr nə pulla tutdurmuşsan və sonra da xərclərlə gəlirlər arasında görək bir müəyyən uyğunluq var mı?
İlyas İsmayılov. İndiki prezident və hakim partiyanın prezidentliyə namizədi İlham Əliyevində son günlər iş qrafiki gərgindir. O, Qubada bir sıra obyektlərin açılışında iştirak edib. Bugün isə Bakı gəmi qayırma zavodunun açılışında olub. Müşahidəçilər bu cür tədbirlərin təbliğata hesablandığını söyləsələr də, qarşı tərəf prezidentin sadəcə iş başında olduğunu bildirir. Hüquqşünas Hafiz Həsənov deyir ki, ilk baxışda burada qanuna zidd heç nə yoxdur. Qanunla Azərbaycan Respublikasının prezidenti və ya Milli Məclisin üzvləri seçkilər dövründə səlahiyyətlərini dayandırmırlar. Amma
yaxşı olardı ki, o məsələlərdə də müəyyən hədlər qoysun. Dünya təcrübəsi əsasən bunlardan ibarətdir ki, prezident öz səlahiyyətlərini ümumən dayandırmır, ancaq nəzərdə məhdudiyyətlər qoyulur. Tutaq ki, o əhalinin sosial rifah halını yaxşılaşdırmasından bağlı, məsələn, fərmanların, sərəncamların verilməsindən bağlı, əf fərmanları ya başqa bu cür fərmanları, yəni namizədin təşviqatının xeyrinə ola biləcək bir sıra hərəkətlərin edilməsinə məhdudiyyət qoyulur həmin dövrdə.
Amma Hafiz Həsənovun sözlərinə görə İlham Əliyevin əmək haqlarının artırması, bəzi rayonlara səfəri və obyektlərin açılışında iştirakı açıqca təşviqatdır. MSK sədri Məzahir Pənov isə sentyabrın 16-sında bildirmişdi ki, İlham Əliyev prezident fəaliyyətini yerinə yetirir. Bununla belə o etiraf etmişdi ki, kivlərin prezidentlə bağlı xəbər verməsinin qabağını almaq mümkün deyil. Və son xəbər, ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Koray Targay hesab edir ki, Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin sənədlərinin qəbulu, yoxlanması və təsdiqi şəffaf şəkildə aparılıb. Məlumatı Trend yayıb. Koray Targay bildirib ki, Azərbaycanda dünyaya nümunə kimi göstərilə biləcək prezident seçkilərinin keçiriləcəyi ümid eləyir.
Şahnaz Bəylər qızı seçki xəbərlərindən danışırdı və dünənki teledebatda baş verənlərə münasibətiniz necədir sualı ilə dinləyicilərə müraciət eləmişik və dinləyicilər 057441017 nömrəsinə SMS-lə yazırlar ki, Nadir Qubadan yazır ki, deputatlığa namizədlərin çıxışlarına baxdıqdan sonra təəssüratım budur. Azərbaycanın bir Jirinovskisi çatışmırdı ki, indi o da varımızdır. Başqa bir dinləyicinin fikrincə, dünən sizi dinlədi, o verilişə baxa bilmədi, amma bugün işdən sonra verilişini dinləyəndən sonra başa düşdük ki, qaydasız döyüş olub. İdmanda qaydasız döyüş oyununun biletləri ona görə baha olur ki, orada oyunçulara güclü pul qoyurlar, böyük pul uduşu, uduzulması olur. Bir-iki belə debat olsa, totalizatorlarda işə düşər. Bir başqa dinləyici yazır ki, İctimai TV balansı pozdu və çox istədiyi yapın xeyrinə, Hafizdən isə prezident olmaz. Anar yazır Yasamalıdan ki, dünənki debatda İlham Əliyevin nümayəndəsi Əli Əhmədov, Hafiz Hacıyev və Qüdrət Həsənquliyev onlara ayrılan vaxtda öz platformalarını oxumaq əvəzinə 6 dəqiqə boyu Cəmil müəllimə, Milli Şuraya, rəhmətli Elçi bəyin ruhuna, İsa bəyə, Əli bəyə, AXC müsavata şərböhtən atdılar. Bir başqa dinləyicinin fikrincə isə, salam, dünən ictimai televiziyada Hafiz Hacıyevin söyüşü özbaşınalıqdan xəbər verir, özbaşına məmuru yetişdirən kimdir, hamı bilir, bizləri dünyada biabr eləyirlər, milyardlarla manatı mənimsəyib, özlərinə şərait qururlar, sonra deyəndə də həqiqət acı olur, bunu da liman imzası ilə bir dinləyici yazmışdı. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz və bölüşə bilərsiniz, həm Azadlıq Radiosunun efirində 057441-7 nömrəsini SMS göndərməklə, Həm də Azadlıq Radiosunun elə internet saytında, forumlara qatılmaqla ya da Facebook və Twitter səhifələrində şərhlərinizi bölüşməklə.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda oktyabrın 9-da keçiriləcək prezident seçkilərinə 20 gündən də az vaxt qalıb. O yüzdən kontekst proqramında da əsasən seçkilərlə bağlı mövzularımızdır. Bu prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürən ancaq imzaları qeydə alınmadığı üçün prezident kimi yarışa qatıla bilməyən İlqar Məmmədovun bugün məhkəməsi idi. İlqar Məmmədov həmin məhkəmədə bir fikir də səsləndirdi ki, Nəyin müqabilində ona azadlığa çıxmaq təklif olunmuş və cavabı nə olub? Ətraflı Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Həbsxanadan meydimin çıxmasına razı olaram, amma İlham Əliyevi dəstəkləyən bəyanatla çıxış eləmərəm. Bunu sentyabrın 20-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov məhkəmə müşavirəti olarkən söyləyib. O bildirib ki, ona İlham Əliyevi dəstəkləyən bəyanat veriləcəyi təqdirdə azad olunacağı vəd olunub. İlqar Məmmədov sonacan öz mübarizəsini davam etdirəcəyini bildirir. Hərəkat lideri bildirir ki, onu mübarizədən çəkindirmək üçün ailəsinə təzyiqlər edilir. 3 aydır ailəsi uşağı ilə görüşə bilmədiyini də əlavə edib. Bugünkü məhkəmədə Mərkəz Seçki Komissiyası İlqar Məmmədovun prezidentliyə namizədliyinin qeydə alınmasından imtina ilə bağlı iddiasına baxırdı. MSK 4500 imzanın etibarsız olmasını əsas gətirərək namizədliyi qeydə almamışdı. İlqar Məmmədovun vəkili Xalid Bağırov imzaların hansı əsasla etibarsız sayılmasını ekspertiza rəyində göstərilmədiyini, məhkəmənin təyin etdiyi ekspertiza ilə MSK üzvlərinin eyni şəxslər olduğunu məhkəmənin nəzərinə çatdırıb. Məhkəmənin iddianı təmin etməyən qərarından sonra İlqar Məmmədov üzünü zalda oturanlara tutub və tərəfdarlarını Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsənliyə səs verməyə çağırıb. Vəkil Xalid Bağırovun fikrincə, məhkəmənin bu qərarı hakimiyyətin sifarişinin icrasıdır.
Bir gün ərzində 9000 imzanın yoxlanılması mümkün deyildi. Bir gün ərzində yalnız ekspert rəyində ehtimal sözünü çıxartmaq olardı ki, ekspertə də onu edib geri qaytarıblar. Ki, bəsə, bunlar sağ eyni adamlar tərəfindən icra olunur. Rəylərdə əsaslandırılması var, yoxlanılması var, hansı qayda yoxlanılır. Bu proses bir ay vaxt çəkib, bir aydan artıq vaxt çəkib. Bir gün ərzində isə 9000-dən artıq imzanı yoxlamaq mümkün deyil. Mən dəqiq bilirəm ki, İlqar Məmmədovun işi üzrə ekspert kimi, məhkəmənin təyinatı ilə ekspert kimi rəy vermiş Elçin İsmayılov eyni zamanda həm də MSK-nın işçi qrupunun üzvüdür. Yəni təsəvvür edin, işçi qrupunun orada verdiyi o düzdür, o rəyi imzalamamışdı, amma üzvüdür işçi qrupunda. Yəni orada olan şəxs həm də burada rəy vermiş ekspertin ekspertiza şöbəsinin müdürüdür. Həm də oradakı ekspertlər də bunun işçisidir. Yəni, bu, belə bir sahə şəraitdə də kifayət qədər subyektiv amil yenə ortaya çıxır.
MSK-nın üzvü Ramiz İbrahimov ise hesab edir ki, məhkəmə iddiaya hüquqi qiymət verib.
Rəy ekspertlər verir və ekspertlər qanuna müvafiq olaraq rəyin verib, məhkəmə də ona hüquqi qiymət verdi.
İlqar Məmmədov 2013-cü ilin yanvarında İsmailada baş verən ixtişaşlarla bağlı həbs olunub. Barəsində açılan cinayət işi üzrə istintaq başa çatıb. İşə Şəki ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə baxılacaq.
Nüşabə Fətullayeva.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunun efirində isə indi kontekst proqramı davam edir. Az öncə Azərbaycandakı seçkilərdən və İlham Əliyevin üçüncü dəfə namizədliyindən danışdıq. Rusiyada da bənzər ssenari var idi. Vladimir Putin hazırda üçüncü dəfə Rusiyanın prezidentidir, amma iki müddətdən sonra onu Medvedev əvəzləmişdi. İndi Amerikalı senatorlardan John McCain verdiyi müsahibələrdən birində və yazdığı yazda qeyd edilir ki, əslində Amerikanın Putinlə dostluğuna, münasibətlərinə yenidən baxmalıdır, çünki Putin heç də onların təsəvvür elədiyi adam deyil. McCain Putin haqqında nələri yazıb və Putin ona cavabını olub Rövşən Qəmbərov deyəcək.
Amerika senatoru John McCain Pravda Ru saytına yazdığı məqalədə bildirmişdi ki, Ruslar Putin hökumətinin yürütdüyü siyasətdən daha artığına layiqdilər. Bundan sonra Rusiyada onu tənqid eləməyə başlayıblar. McCain isə fikirlərinin üstündə dayandığını deyir. Onun Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə müsahibəsindən. Mənim verdiyim şərhlər faktlara əsaslanır. Repressiyalara, Magnitski işinə, media üzərində tam nəzarət faktına, insan haqlarının pozulmaqda davam etməsinə. McCain Pravdadakı yazısını Putinin ötən həftə New York Times qəzetində çap edilən və Amerikanın siyasətini kəskin tənqid edən məqaləsinə cavab olaraq yazmışdı. Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə McCain bildirib ki, məqalə yazmaqla ruslara həqiqətləri çatdırmağa çalışıb. Rusiyada korrupsiyalaşmış məmurları ifşa edən Sergey Magnitski işi ilə bağlı, faktik olaraq homoseksuallığı qadağan edən yeni qanunla bağlı və s. məsələlərlə əlaqədar. Həqiqəti bilmək çox mühümdür və cənab Putinin New York Times qəzetindəki məqaləsində deyilənlər Rusiyadakı gerçək vəziyyətlə daban-dabana ziddir. Rus xalqı ilə ünsiyyət imkanı yaranan kimi, fərqi yoxdur bu imkan genişdir ya yox, mən o imkandan istifadə edəcəm. Çünki mən əslində Rusiya yönümlüyəm və biz həmişə Putin avtoritarizminin zorakılığından əziyyət çəkən xalqın halına acıyacaq və zorakılıqların əleyhinə çıxacaq. Rusiya ilə Amerikanın münasibətləri bir neçə ay əvvəl yenidən korlanmağa başlayıb. Rusiya Amerikalı kəşfiyyatçı Edward Snowden-ə sığınacaq verəndən sonra. Bundan sonra Amerika prezidenti Obama Putinlə görüşünü ləğv eləmişdi. McCain isə düşünür ki, onun ölkəsi gələcəkdə Rusiya ilə əlaqələri qurarkən Putinin əsl həqiqətdə kim olduğunu nəzərə almalıdır. Biz Rusiya ilə münasibətlərdə realist olmalıyıq. Bilməliyik ki, o, Rusiya imperiyasının nüfuzunu və qüvvəsini bərpa eləməyə çalışır. Bunun üçün hər şey hazırdır. Çeçenistandakı qətliamdan hamımızın xəbərimiz var. O, Gürcüstana qoşun yeritdi. İndi də qonşu dövlətlərə təzyiqlər eləyir. Putin, bax, bu adamdır. Onun kimliyini dərk eləməliyik. McCain iddia eləyir ki, silah-sursatla dolu Rus təyyarələri davamlı şəkildə Dəməşqə gəlməkdədirlər və Rusiya yalançı məlumatlar yayaraq üsyançıların güya kimyəvi silah işlətdiyini iddia eləyir.
Rövşən Qəmbərovdur bu və bu reportajla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan kontekst proqramı başa çatır, amma saat 8-də bir daha görüşəcəyik və elə kontekstdə günün sualı ilə bağlı. Dünənki teledebatda baş verənlərə münasibətiniz nədir? Sualı ilə bağlı SMS-lərinizi 050 744 1017 nömrəsinə göndərin və axşam 8-dəki kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Bələdçiniz Məhdim İlki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Azadlıqda qalın.